Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз табысты, жемісті, әрі сүйіспеншілікке толы, жақсылыққа толы күн болсын деген әдеттегідей жақсы тілегіммен таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Бүгін күн дүйсенбі. Яғни бүгін 13 мамыр 2019 жыл, Алматы уақыты 9:00:46 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, бүгінгі күндеріңізге шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Я, өткен аптаның 4 күн демалысынан кейін міне бүгін біз қайта жұмысқа бәріміз оралдық. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, демалыстарыңыз жақсы өтті деген ниеттемін. Ал енді бүгінгі осы апта жұмыс апталарыңыз сәттілікке толы болсын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сіздердің назарларыңызға ұсынып кетейін. Бүгінгі тақырыбымызды талқылайтын тақырыбымыз күншілдіктен арыл деп аталады. Иә, күншілдік дегеніміз не? Жалпы күншілдік деген қандай қасиет ол? Осы туралы әңгімелесеміз. Қалай, қаншалықты біз өзіміз сол күншілдікке кейде беріліп қоятын сәттеріміз болады. Осыдан қалай арыламыз, қымбатты радио тыңдармандар? Осын төңірегінде әңгімелесеміз. Егер өмірлеріңізден мысалдар, болған уақиғалар, айтып алып қосарларыңыз, сұрақтарыңыз болса, қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирімізге хабарласып, хат жазып, қоңырау шалып, хабарлассаңыздар болады. Телефон нөмірімізді айта кетейін, 8777-724-30. Осы нөмір, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Хабарласам десеңіздер, мархабат. Я, біздің тікелей байланысымызға шығуларыңызға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Ал біз тарапымыздан міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз тақырыбымыздың негізі талқылауын бір әннен кейін бастаймыз, әдеттегідей. Я, сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымызды да сіздерге ұстатын боламын. Ендеше қазір жақсы бір көңілімізді көтеріп қоятын Нұрлан Еспановтың тамаша думан әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл әнші Нұрлан Еспановтың «Тамаша думан» деген әніменен сіздердің көңілдеріңіз бір көтеріліп қалды деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я бізбен бірге болыңыздар. Айталап кетейін, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Алматы уақыты 9 сағат 6 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгін 13 мамыр 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 25 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 20 градус. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде Алматы қаласында. Ал енді Нұр-Султан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 20 градусты көрсетеді деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп болжаған екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің елордамыз Нұр-Султан қаласына және Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтіледі. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына тағы қайта ораламыз. Тақырыпты естеріңізге тағы да сала кетейін. Күншілдіктен арыл. Жалпы күншілдік деген не? Біз көп жағдайда осы бір адамның қалай десем екен, сондай бір жақсы емес қасиетіне мән беріп, осындай бір қасиетке өкінішке орай жол беріп қойып жүрген жоқпыз ба, осы туралы төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Жалпы сіздерді әрине бүгінгі таңда сіздерді қымбатты радио тыңдармандар көңілдеріңізді көтеріп қойғымыз келеді, ол біздің мақсатымыз. Бірақ кейде осындай бір тақырыптарды кейде көтерген кезде өкінішке орай бір ойланатын шақтарымызда болатыны рас. Сол қымбатты радио тыңдармандар, жалпы сіздерге осы бүгінгі тақырыбымыз туралы бірер әңгіме етсек деген ой ниеттеміз. Бізбен сіз бірігіп адам бойындағы кейбір қасиеттер туралы сөз қозғасақ деген ниетіміз бар. Соның бірі бұл бүгін күншілдік. Бұл сезім әрине жаны да, ары да таза, жас балалар мен сәбилерге таңсық нәрсе. Дегенмен біз секілді тіршіліктің өне бойында сүңгіп жүрген адамдарға ол сезім жаңалық емес. Өз жүрегімізде тығылып жатқан осы дерттерді мойындасақ қана сол мерездерден құтылудың айласы мен тәсілін табамыз дейді. Жанымызды да тәнімізді де сауықтыра түсеміз, мінезімізді, тағдырымызды өзгертеміз. Әлбетте адамның тағдырын қалыптастыратын нәрсе ол адамның мінезі. Мінезді қалыптастыратын ол адамның ішкі қалы. Олай болса, қадірлі оқырман, осы туралы аз кем сөз қозғап, бір жақсы осы тақырыпты талқыласақ деген ойдамыз. Біреудің жеткен жетістіктері мен тапқан табысына қызғанышпен қарап, соның жойылуын іштей тілеп, күншілдікке бой ұру қазіргі таңда қиын шаруа емес. Себебі осынау нарықтық заманда адамның өз жүрегіне зер салып, ондағы мерездермен алысып отыруға уақыты жоқ. Мына жақта бала шаға жылап жатса, мына жақта әйелің ақша тап деп қоймай отырса, мына жақтан салық қысып жатса, әлбетте екінің бірі жүрегімен айналысып жатуға зауқы соқпайды. Себебі тірліктің осы проблемалары оның жанын жегідей жеп таптырмайды. Сол мәселелерді шешуге тырысып, ер азамат немесе әйел баласы болсын түрлі тәсілдер қарастырып, жұмысқа басымен кірісіп кететіні рас. Сетевой дейін жатамыз, соның қармағына ілініп кеткендері сол күй ақша қуып, өмірін қор қылып жүре береді дейді. Жұмыс тапқандары болса, таңнан кешке дейін қу ақшаның соңында салпаңдап жүреді. Олай етуінің себебі тірліктің мәселелері шешілер болса, жаным тыныш табады деп ойлайды ол азамат. Дегенмен тірліктің мәселелері ешқашан бітпейді. Ер азамат соның түбіне жетіп, тынышталам деген деп бүкіл өмірін арнаса да ешқашан сол дүниенің түбіне жетіп тауса алмасы рас. Өлі өлгенше оны бір-бірінен шықса екінші мәселе күтіп алып, алтын басын былай да соғып қор етеді дейді. Сөйтіп тірліктің мәселелерін шешу арқылы жаным рахат табады деп жүрген жігіт өмірден оң баялданып өзегін өртеген өкініштің алауында қайнап өмірден өтіп кете барады деп ойлаймыз. Ал шындығында адамның жанын рахатқа бөле бақыт ететін нәрсе дүниедегі мәселелерін шешілуі емес. Тіпті шылқып бай болып отырған адамдардың өзі менің жаным рахатта деп айтпайды. Сондықтан ішкі тыныштықты, бақыт сезімін адал тірлік пен тірліктен емес, 70 килограмм денесіндегі жұдырықтай ғана жүрегінен іздегені өте дұрыс дейді. Әңгімемізді күншілдікке арнаймыз деген едік. Біреуді күндеп, көре алмастық сезіміне ұрынған азамат күндеген адамы төменшіктей берсе бақытты бола түсем, немесе жаным тыныштала түседі деп ойлайды. Бұл күншілдіктің әрине ең төменгі қасиеті десек те болады. Шын мәнінде де біз біреудің көтеріліп, біреудің байып, біреудің жақсы өмір сүріп жатқанын көре алмай, осында күншілдікке салынып, жанымыз жегі болып, жүрегіміз ауырып, сүйтіп жататын кездер кезігіп жатады, қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы күншілдік деген не? Күншілдік деген мына жерде айтқан екен, бұл дерт. Тіпті сол күндеген адамы төменшіктеп, тіпті өле қалса да ол мерез ішті тастап кетпесі анық. Бәрібір ол кезде басқа бір жерден ұстап өле өлгенше сізді басқара береді дейді. Адам егер жайлап қарап отырса, сол сезімнің құлы болып жүргендігін бүкпесіз байқайды. Іс әрекеті, жүріс тұрысы сол біреуге ғана тәуелді екендігі белгілі болады. Өмірін жай ғана дүниенің ластығына таласып, қор етіп жүргендігін біледі дейді. Шалақын айтпақшы, дүние жемтік, мен төбет, соны бақпай не бақтым деп. Ырылдасып әркіммен не қаздым, не қаптым. Әлбетте адам баласының бұндай әрекеттерінен өзіне мысқалдай да пайда болады. Қайта зиян келтірген сайын келтіре береді. Жүрегінің дерті қалыңдаған сайын адам баласы ел жұртпен риязыз араласудан қалады дейді. Араласқан күннің өзінде жүрегінің салқындығы бөтен жұртқа сезіліп, одан жұрт аулақ жүруге тырысады. Адамның тілін тауып, аңқылдап, әңгіме айту деген бір қиын шаруаға айналады ондай адамдарда. Берсерлік дос, махаббат деген асыл қасиеттерден марқұм болып, өмірдің ләззатын сезінбей сол күйі өмірден өтіп кетеді дейді. Олай болса, аса қадірменді тыңдармандар, жүрегіміз сезеген, көзіміз көреген, көңіліміз кезеген болсын деген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған осындай бір кіріспе бүгінгі тақырыбымызға осындай бір ұзақ кіріспеменен бастадық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңізді міндетті түрде білгіміз келеді. Күншілдік дегенді сіз қалай ойлайсыз, ол не сіз үшін, қаншалықты осы дерт пе шын мәнінде, осы егер дерт болса, осы дерттен қалай арыламыз, қалай сауығамыз, осы қалай басқа адамдардың жақсы өмір сүріп жатқанын көре аламыз, немесе қалай солармен бірге қуана аламыз, осындай сұрақтарды бүгін сіздерге тарту етіп отырмын, өйткені бүгінгі осы сұрақтардың жан жақты талқылағымыз келеді. Қымбатты тыңдармандар, қызық тақырып, ауқымды, бірақ соған қарамастан бүгін бірге талқылайық. Бізге хабарласып ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. 8-707-724-30 қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Қыздар ма екен, түнімен уақытың болады. жасаймын үмітіңді сенші әпкетай. Бір қыз бар жанәпке айдайын көрген, қылығы балдайын мерген.
Көркін деймін есі көрген болмаса, тыйындар жағдайын ерден.
Шапкі жақпайды бірі де саған, таңда да өзіңді бірші.
Таңда тұп қойарсың сірәді маған, әйтеуір келін мәкелші.
Арбайда арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күлін.
Ғашықтың табылар мені. Ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Салады әнім мау мұнар күн сұңға, кешерсің нендей ғұмырды.
Арманнан адаспай шығармын жанға, мақтарсың менде еніңді. Жеткізіп көкке төбені. Арбайда арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күнім.
Ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағы да оралдың бүгін. Үнім ау шам шырағымсың,
жан әпке жан шуағымсың.
Талпыншы
Ақтаймын үмітіңді сенші әпке
қай. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Роза және Әбдіжаппар Әлқожалардың орындаған әпке әні болатын бұл. Иә, бәрімізді бір көтеріп қойды деген ой ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, Алматы уақыты 9 сағат 19 минутты көрсетіп тұр. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, күншілдік қанға сіңген қасиет пе дейді. Біз бүгін күншілдіктен арыла деп аталған тақырыбымызды бастап кеткен болатынбыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандар, сіздерге қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Иә, бүгін біз тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Күн дүйсенбі. Иә, жұмыс күні басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, күншілдік сынды қасиет барлығымызды да таныс шығар. Ақыл есі кірген жандар оны балалық шағында қалдырған еді. Өкінішке орай барлық осылай жасады деп те айта алмаймыз. Я, пердеңізді түріп көршіңізге қараңызшы. Ол мінген көлік пен мойнына таққан алқаны сізде армандадыңыз емес пе? Айнаға қарап іштей қызғанып тұрғаныңызды жасырмаңыз. Сіз қызығып тұрсыз ғой. Енді осы қызғаныштан арылу жолдарын қарастырайық дейді. Есесек те күншіліміз, яғни күншілдік балалық шағымыздан қалып қойған психологиялық қиындық екен. Көбіміз ұстаздарымыздың әмірге қараңдаршы, сондай оқыпты, өзі де сұлу, сабағында беске оқиды, қашан көрсең таза жүреді деген сөздерін еске аламыз. Я, педагогтың бұл сөзі көкейімізге ол сұлу оқыпты, сабағын жақсы оқиды, менше деген ой салады. Ұстаздың арам ой болмағаны әрине анық, бірақ осы сәттен бастап біз қызғаныш пен күншілдіктің не екен біле бастайтынымыз рас. Я, шын мәнде де қымбатты радио тыңдармандар, күншілдік бала кезден басталады. Шын мәнде де, я, кішкентай бала әрине сондай пәк болып осы дүниеге келгенмен бәрібір іштей, я, мынау көрген нәрселеріне нәрселерінен үйренетін рас. Сондықтан да біз оларды қалай үйретсек, біз оларға қандай үлгі болсақ, тура солай болатыны да естен шығармау керек. Я, бұдан кейін түркіншілдік құрбым үнемі сәнді киімдер киеді, менде ондай заттар жоқ. Тамерес бай жігіт мен күнде қыдырады, ал мен үйде отырамын, жігіт досымда жоқ. Осылайша күншілдік ыза кекпен алмасады екен. Көп адам бұл сезімін тізгіндей алмайтыны рас. Нәтижесінде біз бәріне жақсы заттарға, құрбыларымыздың жалақысына, көршіміздің қымбат көлігіне қызғанышпен қарайтынымыз рас. Күншілдік кекпен алмасады. Біз өзімізді өзгелермен салыстыра бастаймыз. Тіпті жағдайымыз бірдей болса да қызғанамыз. Бір сыныпта оқып, бір ауылдан шықсақ та неге менің жолым болмады деп ойлайтынымыз бар. Ары қарай айналамыздағылардың кемшілігін іздеп, оны кекетіп, мұқатып қалудың амалын іздейтініміз бар. Ол жақсы жалақы алса да қасында сүйіктісі жоқ, а ол ақылды, бірақ түкте сұлу емес, осылайша кете барады. Артынша өмірде жолы болмаса екен деп тілейміз. Бұл қара күшпен қара қалай күресеміз. Мүмкін бар болғаны материалдық құндылықтарымызды қайта қарап шыққан жөн шығар. Өмірден не алғыңыз келетіні туралы ойлаңыз. Бұл өмірге не үшін келдім деген сұрақ жауап іздеңіз. Мүмкін сізге өміріңізге өзгеріс енгізу қажет шығар. Өзіңізді өзгелерге салыстыруды доғарыңыз. Басқаша айтқанда, бақыттың кілті іздеңіз дейді. Ал бақыттың кілтін иеленген жандар үнемі күлімсіреп жүретінін ұмытпаңыздар дейді. Олар еш уақытта ешкімді қызғанбайды. Бәленшенің өмірі деп өзгелерді аңдымайды. Әр күніңізді, әр сәтіңізді бағалап, өмірдің жақсы жағын көруді үйреніңіз. Өзіңізге, жақындарыңызға қамқор болыңыз. Өмір біреу ақ. Сондықтан өмір бойы өзгелерді қызғанып, жамандап өтсеңіз де, көп достар тауып, бақытты ғұмыр кешсеңіз де, таңдау еркі өзіңізде екенін ұмытпаңыз. Ең бастысы, күншілдік қанға сіңген қасиет еместігін. Бәрі өзіңіздің қолыңызда екен ескеріңіз дейді. Я, өте керемет жазылған екен, керемет айтылған сөздер, қымбатты радио тыңдармандар. Маған өте ұнап отыр бұл пікір, бұл ой, әсіресе естеріңізде кішкене арт жаққа қайтатын болсақ, мына жердегі айтылып кеткен ойды өз сөзіммен тағы да қайталағым келіп отыр. Иә, мүмкін сіз өміріңізге өзгеріс енгізу қажет шығар деген. Иә, адам өзі өзгеріп, иә, күншілдіктен арылуға қадам жасамаса, ол дерт одан асқынып кететіні рас, қымбатты радиотыңдармандар. Иә, естеріңізде болса, осы кім еді, осы Наполеон ғой деймін, кезінде айтқан, иә, халықты өзгерткің келсе, өзіңнен баста деген. Сондықтан, қымбатты радиотыңдармандар, біз айналамыздағы қоршаған ортаны өзгерткіміз келсе, біз өзімізден бастауымыз керек. Өзіміздің мінез құлқымызға қайта қарап шығуымыз керек. Өзіміздің іс-әрекетімізге, сөзімізге, ойымызға, ниетімізге, тілек қалауларымызға, бәріне қарап шыққанның артықшылығы жоқ. Сондықтан сонда ғана біз өзгерсек, әлемді өзгереді деген ойдамыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, я, біз біреуді өзгерте алмаймыз ешқашан, еш уақытта. Бір жаратқанның қолында ғана барлық адамның өмірі. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, я, мына жерде айтқандай, біреудің барына ешқашан, еш уақытта қызғанбау керек. Я, сұқтану деген нәрсе, ол өте жаман нәрсе. Я, көршінің нәрсесіне сұқтану, досыңның, туысқаныңның жақсы өмір сүріп жатқанын көре алмаушылық, күншілдікке әкеп соғады. Ақыр соңында қарым-қатынас бұзылады, содан кейін жаңағы қарым-қатынас бұзылғаннан кейін ол ары қарай барлық нәрсенің бұзылатыны рас. Иә, өте қымбатты радио тыңдармандар, бұл ойландыратын сәт. Иә, өмір бір уақыт деп қазір ғана айттық. Өмір бір рет берілгендіктен, оның екінші рет шанс дейміз ғой, мүмкіншілік жоқ. Я, ешқашан екінші мүмкіншілік сізге ешкім, еш уақытта, ешқашан бермейді де. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, жаратқан ие бізді бір-ақ рет өмірге алып келді. Сол өмірді тиянақты, жақсы, түрде өмір сүруге қуанып өмір неге сүрмеске деп айтқым келіп отыр. Иә, сүю бір-бірімізді жақсы көру, бір-бірімізге жақсы тілектер тілеу. Иә, жақсы сөз жарым ырыс деп жатамыз. Сол бір-бірімізге кішкене болса да, иә, бір-бірімізді жарылқап, бата беріп қойғаннан артық не керек деп ойлайсыздар. Сотта қымбат отырмандар, күншіл болмай, керісінше сүйіспеншілікке толы адам болуларыңызға тілектеспін. Иә, тақырыпты ары қарай жалғастыратын боламыз әрине, бірақ қазір бір әнге уақыт келіп қалған секілді. Иә, қымбат отырмандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, мархабат, телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Әлі де уақыттарыңыз бар. Алматы уақыты 9 сағат 26 минут 37 секундты көрсетті. Яғни біздің алдымызда әлі жарты сағат уақытымыз бар. Сонда қымбат тыңдармандар, ой пікірлерді айтуға, жазуға асығыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір тағы да бір жақсы әнге кезек бергім келіп тұр.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды Жалғай кетіп күндер әуен тербеткен Көңілім неге қасіретке шалынды Қасіретке шалынды Түсінбедім бұл жайды Тұнығайды Неге бүгін мұғайды Қызық дүние Махаббат боп көрінген Айтшы жаным, неге енді жылайды?
Қайда кетті қоспа боша шаттығым? Қай жырымна әуендесім таптың мұн? Қайда сол кез? Таныстырған біздерді Қайда өзім қарсалдымнан шығар күн Түсінбедім бұл жайды Тұнығайдым Неге бүгін мұңайды? Қызық дүние Махаббат боп көрімге Айтшы жаным Неге енді жылайды?
Сыр табиғат ырғақты Баурап алар сезім талды тым қатты
Мезгілінен кеш оянған жүрегім Кешір қалған тек өзіңе тіл қатты Түсінбедім бұл жайды қызық дүние махаббат боп көрінген айтшы жаным айтшы жаным неге енді жылайды
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, Бейбет Құшқалиев пен Жеңіс Қақова әншілердің орындаған түсінбедім әні. Я, шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, күншілдік күнде күңіренеді дейді, осы туралы бірер әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Я, осы жерде бізге бір ғибрат болатын бір әңгіме бар екен, бірақ соның алдында бірер түсініктемесін оқып кетейін. Адам бойындағы пенделік қасиеттердің бірі бұл күншілдік. Я, бөлтірік шешенінің ақылы жетпей кейбіреу ақылдыға қас болар деуі де күншілдікті әшкерелеуі дейді. Күншілдік адам бойында қызғаныш пен көре алмаушылықтан туатын дерт екені белгілі. Көне түрік данышпаны Жүсіп Баласағұн да күншілдік көп емдейтін дерт деген екен. Я, біреуді күндеп көре алмастық сезіміне ұрынған пенде күндеген адамы төменшіктей берсе бақытты бола түсем немесе жаным тыныштала түседі деп ойлайды. Шын мәнде күншілдік деген дерт, тіпті сол күндеген адамы төменшіктеп тіпті өле қалса да олар ол мерез іспетті кетпесі анық дейді. Мына жерде әлсіздікті жаныңа серік қылады. Бұл туралы батыр атамыз Бауыржан Момышұлының мынандай айтқан сөзі бар екен. Күншілдік өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден туған құбылыс деп бағалау ақиқат дүние деген екен. Я, қайталап кетейін, күншілдік өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден туған құбылыс. Я, шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, күншілдікте өзіміздің әлсіздік жағымызды көріп қалатынымыз рас, бірақ сол әлсіздігімізді көріп тұрсақ та біз оны мойындамай тұратынымыз бар. Сонда, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де күншілдіктің осы жағын бір зейін қойып қарап шыққанымыз дұрыс шығар. Я, Демокриттің мынадай айтқан сөзі бар екен, күншілдік адамдар арасындағы ұрыс керіске бастама болады дегені дөп басып айтылған сөз екен. Осы орайда назарларыңызға Немат Келімбетовтің күншілдік туралы сұхбат диалогынан үзінді ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, я, азап шеккің келмесе күншіл болма дейді. Көне заман данышпаны Унсури осылай деп айтқан екен. Десе деген шығар. Бірақ осы ғибрат сөз айтылғалы бері арада жүздеген жылдар өтсе де кейбір адамдар бойындағы күншілдік бірін-бірі көрер көзге күндеу бір мысқалға да азайған жоқ дейді. Қасымда шын мәнінде де. Я, дастархан басында күншілдік жайындағы сұхбат қыза түсті дейді. Дұрыс айтасың, күншілдік деген қызыл көз бәле көбеймесе азаятын түрі жоқ деді. Қайта желді күнге өрттей өзінен өзі лапылдап өршіп барады емес пе. Заман жақсарып, елдің дәулеті артқан сайын кейбіреулердің пейілі тарылып, бірін-бірі күні деуі арта бере ме деп қалдық. Сен қалай ойлайсың дейді, қымбаттары тұрманда сіздер қалай ойлайсыздар. Күншілдік құдды күндес әйелдер сияқты ғой. Күндес әйелдердің штарлығы түсінуге болады. Жалғыз еркек жамыраған көп әйелге жетпей жатыр дейіл. Күн ал күншіл пенделерге не жетпейді десеңізші. Я, қызық екен, қымбатты тыңдармандар, бұл жаңағы сұхбаттың алынған кейбір үзінділер. Я, кейбір жерлер түсініксіз болып жатса да, қымбатты тыңдармандар, мынандай де күншілдік бұл өмірден алынған мысалдар іспетті. Я, мысалдар алып жатырмыз. Я, мына жерде ал сенің күншіл көршіңде ондай машина жоқ, мысалы үшін жаңағы қымбат көршіңнің машинасы болып жатса мысалға, деп дейлік. Міне, сен сол машинаны сатып алған күннен бастап, күншіл көршіңнен күндіз күлкі, түнде ұйқы қашады. Неге? Жағдай келгенде көршімде сондай көлікті сатып алуы мүмкін ғой. Сен мені тағы да түсінбей қалдың. Сенің күншіл көршіңе ондай машинаның керегі жоқ. Мерседес машинасын сатып алуды ол да армандаған да емес, дейді. Жоспарлаған да жоқ. Онда неге мені күндейді? Міне, қымбат тыңдармандар, күншілдік деген осындай бір сұхбаттан кейін жерде Максим Горкийдің айтқан мынандай сөзі бар екен. Адал адам ешкімді күндемейді деген екен. Байқасаңыздар, ондай жандар жанымызда да жүруі мүмкін, бірақ ең бірінші олардан емес, өзімізді сол бір қасиеттен аулақ ұстанғанымыз абзалырақ шығар. Яқын батыр отырмада көре алмаушылық, күншілдік ол жақсы қасиет емес деп айтып жатырмыз. Қайта-қайта сіздердің естеріңізге салғым келіп отыр. Я, сол қасиеттен қалай арыламыз, сол өміріміздегі жаңағы дұрыс емес, жаңағы кері қасиеттен арылуға тырыспауымыз керек. Мен бағана айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, егер біз жанымыздағы адамды сүйе алмасақ, жақсы көре алмасақ, я, бізде күншілдік міндетті түрде пайда болады. Ал жақсы көретін адамнан ешқашан қызғанбаймыз. Мысал үшін өмірлеріңізді алып көріңіздерші. Сіз өзіңіздің жақсы көретін әйеліңізді, күйеуіңіз болсын, немесе жаңағы жүріп жүрген жігіт қыздарыңыз болса да, жалпы балаңыз болсын, туысқандарыңыз болсын, егер өте қатты жақсы көретін болсаңыз, одан еш нәрсе аямай шын мәнінде, солай емес пе? Я, сіз соған соны беріңіз келіп тұрады, соны алсын, сол нәрсеге ие болсын деп тұрамыз, я, аямаймыз. Тіпті қаражатымыз болса да, қымбат нәрселеріміз болса да, міне деп соған беруге дайын тұрамыз. Я, өзіміздің тіпті артымызды қиыншылық болады ғой дегенде ой ниетті ойымызға келіп кіріп те шықпайтын болады сондай кезде. Сонда міне, ең маңыздысы, ең осы дерттен арылудың, құтылудың бір жолы ол бір-бірімізді сүйу, бір-бірімізге жақсы көру, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігімізді арттыру. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, сүйіспеншілік әрине жаратқан иеміз сізге жүрегіңізге салмаса, ол да бос бекер. Сондықтан да жаратқаннан сұрауымыз керек, біз бізге сол айналамыздағы адамдарға деген сүйіспеншілікті мол айтсын деп сұрауымыз керек екен. Сонда шын мәнінде де біз ешкімді еш нәрседен еш уақытта қызғанбайтын, қараламайтын, жаман сөз айтпайтын адам болып шыға келеміз. Міне, ең шешімнің дұрысы осы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ал былай өзіңіз сол дерттен құтылам десеңіз, бос бекершілік, я, ол қазір бір нәрсеге қызғанып қарасаңыз, көре алмаушылығыңыз болса, ертең екінші нәрсеге пайда болады. Одан кейін үшінші нәрсеге пайда болады. Одан кейін төртінші нәрсеге, сөйтіп-сөйтіп ол дамып-дамып-дамып-дамып үлкен-үлкейіп, ақыр соңында тіпті кісі өлтіруге шейін адамдар баратын жағдайларға барады. Сондықтан да, я, қымбатты тыңдармандар, әлі кеш емес. Өз уақытында дертті емдеуге болады. Сондықтан да ойланып, кері қарап жүруге дайын болыңыздар. Я, бұл біздің сіздерге кеңесіміз, сіздерге деген бірер жақсы ниетіміз, сөзіміз сіздерге арналып отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнмен мен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл Гүлнар Оразымбетованың «Арманым ай» әнін бірге тамашалайық.
Еркіңе бағынбайдың арман.
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Гүлнұр Оразымбетованың «Арманым» әнін тамашаладыңыздар. Қазір ғана ары қарай бағдарламамызға жалғайық. Мына жерде бір кеңес айдарын берейін, айтқым келіп отыр. Кеңестер айдары, пайдалы кеңестер айдары. Алдау, зұлымдық, алдану, аңғарттық деген сөз бар. Аңғармай талай рет алданып қалған сәттерімізде бар. Аузы күйген үрлеп ішеді демекші, бір алданғаннан кейін екінші рет құрыққа ілінбеуге тырысасың. Біреуді шындап алдағаннан береке таппайсың. Әзілдеген күннің өзінде көп уақыт өтпей мойындағаның жөн. Егер жұртты әзіл шыны аралас алдай беретін болсаң, түбі суайт деген атаққа ие боласың. Бір күні шын сөзіңнің өзіне жұрт сенбейтін болады. Айтпағымыз алдау жайлы емес, алданып қалмау жайлы болады. Біреуден алдап тұрғанын қалай аңғаруға болады? Психологтардың пайымдауынша қандай кеңес айтылады екен, осы туралы тыңдайық. Өзіңіз қалай аңғарасыз, осы жайында айтсақ. Алдауды кәсіби түрде меңгергендерді алаяқ деуге болады. Себебі алдаудың да сан түрі бар. Талай жандар алданып тақырға отырған. Сондықтан да сақтықта қорлық жоқ дейді. Адам алдап тұрғанын түрлі іс-әрекеті, қимылы мен сөйлеген сөзінен аңғаруға болады. Ол үшін неге назар аудару керек? Біріншіден, күйгелек болып тұрады. Алдап тұрған адам күйгелек күй кешеді. Бірдеңе уайымдап тұрғандай болады. Бұрыннан таныс болсаңыз, мұндай көңіл күй оңай аңғарасыз. Күйгелек деп тұрып, бір сөзі бір сөзіне жанаспай қалуда мүмкін. Екіншіден, көзін жиі жыпылықтатады. Адамның көзі алдамайды. Егер алдап тұрса, көзін жиі жыпылықтатуы мүмкін. Тіпті жүзіңізге қарамай, сөйлеуінен де секем алыңыз. Ал енді біреулер тура көзіңізге қарап сөйлесуі мүмкін. Бұл кезде ішкі түйсік пен өзге іс-қимылына мән беріңіз дейді. Үшіншіден, даусында діріл болады. Алдап тұрған адамның даусы өзгеретіні рас. Психологтар оларды даусындағы дірілден байқауға болады дейді. Сондай-ақ, алдаған кезде жуан дауысты адамдардың даусы жіңішкеріп, керісінше жіңішке дауысты адамдардың даусы жуандайды екен. Қызық екен. Төртіншіден, қимылын бақылаңыз. Адамның қимылы да көп нәрседен хабар береді. Сіз оған басты толғандыратын сұрақты қойғанда, ол алға ұмтылып, түсіндіріп бақса, онда ол алдап тұрмағаны. Ал кері шегінсе, алдап тұрғаны. Бұл да зерттеушілердің бір қорытындысы ғана. Дегенмен, қимылына қарап алдап тұрған анықтаудың жолы көп ақ. Одан кейін сөздері шақшыраңқы болады дейді, алдайтын адамдар алдын ала дайындалады. Қалай сөйлесумен тосыннан болатын сұрақтарға жауап тауып келеді. Дегенмен жүздесіп сөйлескенде айтқан сөздеріне мән беріңіз. Әрбір фактыны ойда сақтап жиі сұрақтар қойыңыз. Сіздің бір сұрағыңыз-ақ оның кім екенін анықтауыңызға жеткілікті болуы мүмкін. Себебі алдап тұрғанда ол сөзінен айтар ойынан жиі жаңылысады. Я одан кейінгі тағы да бір сатысы бұл тынысы тарылады дейді. Адамның күйзеліс кезінде тынысы тарылады, алдағанда да адам күйзеліп тұрады екен. Сондықтан терең тыныс ала алмайды. Нәтижесінде ауа жетпей жатқандай күй кешеді. Расымен де тыныс тарыла бастайды. Соның әсерінен сөзінің соңын жұтып қойып сөйлейді екен. Психологтар психологтардың алдап қалмау үшін түрлі кеңестері айтқан екен, соның бірі алдымен басқа тақырыптарды әңгіме дүкен құру, ол үшін негізгі шаруаға көшпей тұрып, өзге сала, өзге қызмет жайлы сөзге тарту керек, одан кейін барып, негізгі кездесу тақырыбына көшсеңіз болады дейді. Соңында барып, бастапқы және кейінгі іс-әрекетін қимылын ым-ширасы мен сөзін салыстырып қорытынды шығарасыз деген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты болсын, я жалпы бүгінгі күнімізге бүгінгі бағдарламамыздың пайдалы кеңес айдары осындай болды. Я шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, я алдаудан сақ болыңыздар, алданып қалмаңыздар. Я сонда біз тыныш өмір сүретініміз рас. Ендеше қазір мен қазір бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен үшін тудым, шіркін ай, тудар ай.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я бұл Жұбаныш Жексенұлының «Дударай» деген әнін біз қазір тамашаладық. Енді қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай қорытындылайтын уақыт таяп қалған сияқты. Я міне көзді ашқанша бір сағатымыз өте шықты. Енді ше қымбатты тыңдармандар, тағы да мына жерде бір көре алмаушылық туралы тағы бір ой менен аяқтағым келіп отыр. Я көре алмаушылық, күншілдік қайдан пайда болады, неден туындайды, осы туралы айтқым келіп отыр. Я дана атамыз қасиет қылған, өсиет қылған бес нашар қылықтан қашық болу керектігі жайлы барлық қазақ білетіні рас. Я дей тұрғанмен пендешілік жасап кейде осалдыққа бой ұрғанымызды сезбейді қаламыз. Солардың бірі бұл күншілдік. Я күншілдік немесе көре алмаушылық, ол не? Бұл бөтен біреуді моральдық, материалдық жағынан өзінен артық деп санап, соған қызыға отырып күйіну. Я ол неліктен туындайды? Яғни адам өзіне көңілі толмаған сәтте еріксіз өзін тағы біреумен, жағдай өзінен көш ілгері деп ойлайтын жандармен салыстырады. Мысалы, менің ата-анам маған көлік әпере алмайды, ал Майраға папасы бірінші курста жүргенде ақ алып берген, мен неге кедей отбасында туыдым, немесе Айжанның жігіті оны сүйеді, алғы өлі әкеледі, ал менде жігітте жоқ деген ойлармен өзін өзі іштей жеп қояды дейді. Сөйтіп Айжан мен Майраны да өзін де жек көре бастайды. Құрбыларымен қарым-қатынасы бұзылады. Егер ылғи осындай ойлардың жетегінде өмір сүретін болса, денсаулығы кері әсер етеді. Бауыр, өкпе, өт жолдары, асқазан сияқты адамның ішкі органдары зақымдалады екен. Сондай-ақ көре алмаушылық, реніш, жек көрушілік сияқты сезімдер адамды теріс жолға итермелейді. Әсіресе ақыл тоқтатпаған жасөспірімдік кезеңде жастар бірдеңеге орынып қалуы мүмкін. Сондықтан әр адам өзін дер кезінде қолға алып, жағымсыз нәрселерді позитивті сезімдерге алмастырып үйренгені жөн дейді. Алдымен өз бойындағы жақсы жайттарды қағазға тізіп жазып шығу керек. Енді қараңыз, сіздің бойыңызда қаншама талант, жақсы қасиеттер бар. Біреуге қиналмай көмектесесіз, сурет саласыз, ән айтасыз, дәмді тамақ пісіре аласыз. Я бос уақытыңызды соларды дамытуға жұмсаңыз. Қазіргі жастар өте батыл, іскер. Өзіңіздің қолыңыздан келетін бүкіл тауып, жұмыс тауып өткеннен жұмыс тауып ата-анаңызға көмектесіп, отбасылық бизнеспен айналысыңыз. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін машинада бәрі де болады. Өз-өзіңізге көңіліңіз толып, жақсы көре бастайсыз. Айналаңызға күн сияқты нұр сәулесінде шашатын боласыз. Оған ұмтылатын адамдар да көп болады. Сізге сәт. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл жаңағы біздің бүгінгі тақырыбымызға сай бірер ойды сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Я, осы тақырыбымыздың соңында жаңағы осы жерде айтылып кеткендей, я, көре алмаушылық, күндеу, бұл ақыр соңында дертке алып келетіні рас. Сондықтан да психологтардың пайымдауынша, иә, мына өкпе, бауыр, асқазан ауру, іш органдарының зақымдалуын бәрі осы біздің мінез құлқымызға, көңіл күйімізге де байланысты. Сондықтан да көңіл күйіміз түсірінкі болса, төмен болса, көңіл күйіміз дұрыс болмаса, ішкі жан дүниеміздегі органдарымызда зақымдалатыны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ауырмаймын, ауырғыңыз келмесе, көңіліңіз көтеріңкі болғысы келсе, осындай іштей жегіден, қызғаныштан, күлшілдіктен толық арылғанымыз жөн. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен бағдарламамды бүгінгі аяқтаймын. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде таңертең сағат 9-да қайта қауышатын боламыз. Келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Асылжан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, заман.